Og velkommen til Bibelstudiet over Markus Evangeliet, og vi er kommet til kapitel 3. Lad os bede. Almægtige Gud, vi takker dig, fordi du har givet os evangelisternes beretning om din kære søn. Og vi beder dig, at du ved ordet vil røre ved vores hjerter, så vi fornyes i troen på og tilliden til, at han er din søn, Jesus, og han er vores frelser. Lad os lade ham bedre kende igennem bibelstudiet også i dag. Amen. Når vi læser om de første kristne, at de holdt fast ved apostlenes lære, og ved fællesskabet, og ved brødsbrydelsen, og ved bønderne. Så står der som det første, at de holdt fast ved apostlenes lære. Og foråret havde de så den fra, men det var fra apostlene. Og apostlene, de lod det skrive ned. Det gjorde de ikke med det samme, de gjorde det lidt senere. Så blev det skrevet ned i de fire evangelier. Så når vi skal holde fast ved apostlenes lære, så er det evangelierne, vi skal læse. Også brevene i Nyt Testamente, også Gamle Testamente, men evangelierne har en særlig betydning. Og det er også derfor, vi om søndagen i gudstjenesten altid hører et evangelium læst, og der bliver som regel prædiket netop over det. Vi er kommet til Markus kapitel 3, og det første bibelstudie, det var Markus kapitel 1, fra vers 1 til 38, og der hørte vi om begyndelsen på evangeliet, og vi begyndte på det første store afsnit, som vi har i Markus evangeliet, og det begynder i kapitel 1, vers 14, med Jesu dåb og Jesu fristelse i ørkenen, og så går det helt frem til stadig kapitel 8, og i de kapitler, kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, der bevidnes i evangeliet, at Jesus er Guds søn. Det bevidnes i hans forkyndelse, vi har forkyndelse, og vi har hans undergerninger. Og det skaber så tro, men det skaber også modstand. Og det møder vi igen og igen. Der er nogen, der tror, og der er nogen, der bliver meget modstandere af Jesus, når vi læser evangeliet, og det vil vi også møde i dag. Så vi er altså i kapitel 3, der er vi inde i det store afsnit, som handler om Jesu forkyndelse og Jesu undergerninger, som skaber tro og vækker modstand. Jeg tager lige overskrifterne, der var i kapitel 1, det var en sammenfatning af evangeliets forkyndelse, og Jesus, der kalder sine første disciple. Og så var det et helt døgn i Jesu liv. Det var fra Markus kapitel 1, vers 21 til 38. Hvor man fulgte Jesus et helt døgn. Og i kapitel 2 helbreder Jesus en lam og tilgiver på en måde, som kun Gud kan tilgive. Og det vakte stor furore og forargelse hos dem, der så det. Så de syntes, han spottede Gud. Men det var netop det, han var, Guds søn. Og dermed blev det også tydeligt, at Jesus i Markus evangeliet, han træder frem som Guds søn. I Markus kapitel 2, vers 13-17, var Jesus sammen med toldere og syndere. Og var der igen en kamp mellem dem, der lyttede, og Jesus, hvor de ville gøre det hele til lovreligion, hvor de skulle overholde loven og overholde sabbatsbuddet. Men Jesus, han viser dem, hvad budene egentlig er til for, og at livet med Gud, det er et liv i tro på Kristus. Ikke at loven er ligegyldig, men vi bliver ikke salige ved loven, men ved Jesus, hvad han har gjort for os. Og nu er vi kommet til kapitel 3. Kapitel 3, og vi læser vers 1 til vers 6. Jesus helbreder en mand med forkrøblet hånd på sabbaten, og modstanderne beslutter at slå ham ihjel. Der står i vers 1. Jesus gik atter ind i synagogen. Der var der en mand med en vissen hånd. Og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne anklage ham. Og han sagde til manden med den visne hånd, rejs dig og kom ind i midten. Så sagde han til dem, er det tilladt at gøre godt eller at gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv eller at slå ihjel med de tav? Han så rundt på dem med vrede og bedrøvet over deres forhærdede hjerter, sagde han til manden, ræk hånden frem. Han rakte den frem, og hans hånd blev rask igen. Der gik farisæerne straks ud, sammen med herodianerne, traf de beslutning om at få ham slået ihjel. Dertil. Vi læser jo i Markus evangeliet, og Markus, hvem var Markus? Og hvem havde fortalt Markus om Jesus, siden at Markus kunne skrive det her? Markus var jo ikke en af de 12. Der står en hel del i de andre bibelske skrifter i Nye Testamente om Markus. Vi møder ham i Apostlenes Gerninger, kapitel 12, vers 12 og vers 25. Og når vi ser på de her eksempler, så forstår vi, hvorfor Markus han kunne fortælle så levende om Jesus, selvom han ikke var en af dem, der var øjenvidner. Jeg læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 12, vers 12, der står, da Peter havde gjort sig dette klart, gik han hen til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange forsamlet og bad. Peter bankede på døren til portrummet, og en pige, der hed Rute, kom ud for at lukke op. Da hun genkendte hans stemme, fik hun af bare glæde ikke åbnet døren, men løb ind og fortalte, at Peter stod udenfor. Her er det Peter, som kommer hen til det hus, hvor Markus han bor. Markus' mor hed Maria, og han har også navnet Johannes. Johannes Markus hed han. Og hvis vi går lidt længere ned i vers 25, så kan vi læse, og da Barnabas og Saulus havde udført deres tjeneste i Jerusalem, vendte de tilbage til og tog Johannes med tilnavnet Markus med sig. Så her blev altså Markus knyttet til Paulus og Barnabas og senere også Silas. Så Markus havde altså en nær kontakt til Peter, som jo havde været fængslet og kom ind i huset der, og han havde en nær kontakt til Paulus. Hvis vi kigger i kapitel 13, vers 13 og kapitel 15, vers 38 i Apostlenes Gerninger, så læser vi i kapitel 13, vers 13. Paulus og hans ledsagere sejlede ud fra Paphos og kom til Perge i Pamfylien, men Johannes forlod dem og vendte tilbage til Jerusalem. Og det er altså Johannes Markus, der taler om. Markus. Han var taget med på missionsrejsen, men forlod dem så. Og når vi så læser lidt længere hen i kapitel 15, så optræder Markus igen, og det er vers 38. Og der står, Barnabas ville også tage Johannes, som kaldtes Markus, med på den næste missionsrejse. Men Paulus fandt det ikke rigtigt at tage en med, der havde forladt dem i Pamfylien, og ikke havde deltaget i arbejdet sammen med dem. Det førte til bitter uenighed, så deres veje skiltes. Barnabas tog Markus med og sejlede til Kypern, men Paulus valgte Silas, og efter at brødrene havde overgivet ham til Herrens nåde, tog han afsted. Og så tog Paulus på sin anden missionsrejse, og Markus rejste med sin fætter Barnabas til Kypern og udførte missionsarbejde. Det her var også en strid mellem Paulus og Barnabas og Markus, fordi Markus han ikke havde levet op til det Paulus han mente han skulle. I Kolossenserbrevet, der læser vi i slutningen af Kolossenserbrevet, at han var sammen med Paulus i Rom. Og der kan man mærke, at nu er de igen virkelig sammen. Han kalder ham for en god medarbejder i 2. Timotheusbrev kapitel 4. Og der var han også sammen med Lukas og Aristark og Demas. Og Lukas kender vi, som også har skrevet et evangelium. Og Lukas, han fortæller jo i begyndelsen af sit evangelium, at han havde opsøgt ordets tjenere og øjenvidner, og så har han gennemgået det hele forfra, og så har han skrevet det ned. Så Lukas, han fik sit fra apostlene og andre, som havde forkyndt om Jesus. Markus fik ikke sit, det ved vi ikke fra Markus selv, hvor han fik sit fra, men vi ved det så fra, han er Peter, kaldes for sin søn. Det står i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 13. Peter kalder Markus for sin søn, og her er de sammen i Babylon. Og det er et andet navn for Rom. Babylon var den store hovedstad i Gamle Testamente, den store fjendtlige by, dem der indtog Jerusalem og ødelagde templet med Nebukadneser. Og i nytestamentlig tid, der kaldte man Rom for det store Babylon. Rom, det var jo hovedstaden i Romerriget. Nu var hovedstaden ikke i det store verdensrige Babylon, men nu var det Rom, og så kaldte man Rom for Babylon. Peter, han var i Babylon, som man kaldte det, men det var Rom. Og vi ved også fra andre kilder, at Peter, han blev korsfæstet i Rom, da døde han, led han martyrdøden. Der var altså Markus sammen med Peter. Så Markus, han havde en nær kontakt til Lukas, til Paulus og til Peter. Og så er der en, der hedder Papias. Papias, han levede omkring år 130, eller han levede fra slutningen af det første århundrede til ind i det andet, altså til omkring år 150 måske. Og han har kendt apostlen Johannes. Og Papias, han skriver, at Markus, han var sammen med Peter i Rom, og der var han sekretær for Jesus apostel Peter. Og så skrev altså Markus Markus evangeliet, og han fik det hele fra Peter. Og han havde også fået det fra de andre. Men det er Peter, man kunne næsten kalde Markus evangeliet for Peters evangelium. Det er ham, som er kilden, hovedkilden til det. Måske skriver Markus også om sig selv i Markus evangeliet kapitel 14. Kapitel 14 i Markus evangeliet, vers 51 og vers 52. Det er der mange fortolkere, der mener, at det er Markus, der taler om sig selv. For vi ved jo, at han boede i Jerusalem som ung. Hans mor havde et hus der, og der samledes menigheden efter Jesu død og opstandelse. Og det var der Peter, han kom ind efter, han var blevet udfriet fra fængslet. Så han var altså i Jerusalem. Og i Markus evangeliet kapitel 14, vers 51 og 52, der er vi ude i Getsemane have, hvor Jesus bliver fanget. Judas har givet ham kysset, og han bliver nu fanget. Og der er det så, at Peter, han trækker sit sværd og hugger øret af øverste præstens tjener. Og så står der, at der var en mand, som flygtede, en ung mand. Og så holdt de fast i hans tøj, og så flygtede han nøgen. Jeg læser. Jesus sagde, I er rykket ud med svær og knipler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg været hos jer og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Men det sker for, at skrifterne skal opfyldes. Da lod de ham alle sammen i stikken og flygtede, altså alle apostlene. Men der var en ung mand, som fulgte med ham, kun med et lagen over sin nøgne krop. Også ham griber de fat i, men han gav slip på lagenet og flygtede nøgen. Det er muligvis Markus. Når vi altså læser nu her i Markus evangeliet, så er vi meget, meget tæt på Jesus. Vi er så tæt på, fordi det er Peter, der har fortalt det til Markus, og nu fortælles der så, at Jesus gik ind i en synagoge. Og der står, atter gik han ind i synagogen, vers 1. Det var efter sædvane. Det står også mange andre steder, eller flere andre steder, at det var efter sædvane, Jesus gjorde det. Og her vil Jesus også lære os, at vi har den sædvane på helligdagen, at gå ind i Guds hus. Der er to henvisninger her, Lukas kapitel 4, vers 16, hvor Jesus efter sædvane kom ind i synagogen i Nazaret. Og i Apostlenes Gerninger 17:2, hvor der står, at Paulus han efter sædvane, så var han sammen med jøderne i synagogen sabbat efter sabbat. Synagoge nævnes mange steder i Markus evangeliet. Det står her i vores bilag. Synagoge gudstjenesten var Jesus' og apostlenes gudstjeneste. Der kom de. Og den tog de sig med videre, apostlene. Når de holdt gudstjeneste efter Jesu opstandelse og himmelfart, så var det synagoge gudstjenesten, de fortsatte med. Det var de samme hellige skrifter, plus evangelierne, da de blev skrevet, og plus apostelbrevene, som Helligånden inspirerede og gav dem. Og når de tog disse skrifter med ind i deres gudstjeneste, så var det fordi, de troede på, at det her var hellig skrift, inspireret af Helligånden fra Gud. Og de bønder, som de brugte i deres gudstjeneste, det var salmernes bog. Så når der står, de holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, brødsbrydelsen og bønderne, så var det udtryk for, at de holdt fast ved at bede salmerne. Og så holdt de fast ved den nye pagts tegn ved dåben og ved den nye pagts måltid, nadveren. Og sådan opstod den kristne gudstjeneste. Her sad så en mand med en vissen og forkrøblet hånd. Og hvad tænker man måske om sådan en mand, som er syg og ikke har nogen fremtid? Jo, hvis vi læser i salme 90 i Bibelen, der står for eksempel i vers 6 og 7, om aftenen er det vissent og tørt, og vi går til i din vrede. Vi mennesker, vi er ligesom græsset, som blomstrer om morgenen, men om aftenen visner det. Vi forgår i din vrede, siger Moses i salmen. Så når altså man er vissen og ikke har nogen fremtid, så kunne det være Guds vrede, som har ramt en. Det er tanken. Og den kender Moses, og så beder han om noget. Og når man så sådan en mand med en vissen hånd, så kunne det også være, at man tænkte, ja, den mand, han er jo fortabt. Gud har jo svigtet ham. Og det var også det, man sagde til Jesus, da han hang på korset. Der sagde de, hvis du er Guds søn, så stig ned. Han har sagt, at han er Guds søn, så må Gud hjælpe ham. Og sådan så man måske også på sådan en syg mand her. Gud må hjælpe ham. Men Jesus ser ikke sådan på manden. I Johannes evangeliet kapitel 5 hører vi om en mand, der har været syg i 37 år og lå i Salomos søjlegang. Og Jesus tog sig af ham. Han tog sig også af ham i vores tekst her. Og vi hørte i dag i evangeliet fra Lukas kapitel 14, vers 13 og vers 21, at når du inviterer, så inviterer krøblingene. Inviterer dem, som har visne hænder. Dem, som ikke har nogen fremtid. Og dem, som mennesker ikke regner med. Det er dem, Gud vil hjælpe og frelse. Og så er der et lille spørgsmål til os. Hvad betyder det for os i vores forhold til syge mennesker, til mennesker, som ikke kan komme med til festen, til mennesker, der er ensomme og låst i deres situation? Og der er vi jo, skal vi være lykkelige over, at vi har et samfund, som tager sig af folk, som nu også med den sociale velfærd, som vi har. Men det fritager ikke os. Det er derimod et eksempel til os om, at vi gør det samme og gør det frit, for der er så meget brug for hjælp. Det var vers 1, der var der en mand med vissen hånd, og vers 2, og de holdt øje med Jesus, om han ville helbrede manden, for at de kunne anklage ham. Ordet anklage, det er diabolo, eller diabolos. Diabolos, det er et ord, som oversættes med djævlen. De vil anklage, de vil være djævelske over for manden. Det er det, som djævlen også gør med os. Han vil anklage os, for at få os bort fra Gud, for at få os ned med nakken. De ville have Jesus ned med nakken. De ville ikke, at han hjalp den mand. For den mand, han var jo dømt, fordi han var syg. Sådan tænkte de. Her træder djævlen altså frem igen over for Jesus, gennem nogle mennesker, ligesom han trådte frem ude i ørkenen, over for Jesus og fristede ham. Og fjendskabet mod Jesus, det vokser og vokser igennem evangeliet. Lad os prøve at se i kapitel 2, vers 6-7. Markus kapitel 2, vers 6-7. Der møder vi fjendskab. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Og vi kan læse vers 16. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?
Det var en meget fordømmende måde at tænke på.
Ja. De tænkte ikke i barmhjertighed, men det gjorde Jesus. Og vi kan læse hen i vers 24 også. 24, der står, farisæerne sagde til ham, se der, hvorfor gør de noget, det ikke er tilladt på en sabbat? Det var det, de spiste, de korn, som kom fra marken, og knuppede dem, så de kunne spise det, som, for de var blevet sultne. Og så er det Jesus, han siger, jamen, sabbaten blev til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. Fjendskabet vokser. Og her i kapitel 3, der bliver det rigtigt, rigtigt kraftigt. Vi ser det også nede i vers 6. Prøv lige at blade hen til vers 6. Der står, der gik farisæerne straks ud, og sammen med herodianerne traf de beslutning om at få ham slået ihjel. Så her ser vi nu frem til det evangeliet slutter med, Jesu død. Hvad anser disse farisæere mennesket for? Og det er også et problem blandt os kristne, at vi viser personsansættelse. Der bliver advaret imod det mange steder i brevene, for eksempel i Jakobs brev. I må ikke vise personsansættelse, siger Jakob. Når der kommer en rig mand ind i jeres menighed, så kommer jeg på stolen, og så hen og siger velkommen. Men kommer der en fattig mand ind, så får han lov at sidde nede bagved. Sådan skal det ikke være, siger Jakob. Og spørgsmålet, det lille spørgsmål til os her, det er, er der nogen i vores menighed, eller i vores familie, eller vores naboskab, som på en eller anden måde bliver overset? Nu siger Jesus så i vers 3 til manden, han skal rejse sig og komme ind i midten. Nu skal han i centrum. Ham som de ikke vil, de vil simpelthen ikke have med ham at gøre, og de vil anklage Jesus. Nu sætter Jesus den mand i centrum. Og så stiller Jesus dem et spørgsmål. Er det tilladt at gøre noget godt eller gøre noget ondt på en sabbat? Er det tilladt at frelse liv eller slå ihjel? Hvad afgør, hvad vi må gøre på en sabbat? Jesus, han hjælper os her. Må vi godt tage på besøg på en sabbat? Må vi godt arbejde for nogen, som har det skidt på en sabbat? Må vi godt bruge hviledagen til at svede for nogle andre mennesker? Jesus spørger, og de siger ikke noget. De tav. Hvorfor mon? Ja, hvis de sagde ja til, at det var forkert at hjælpe manden, så var det imod deres egne regler. For deres egne regler sagde, at de havde nemlig reguleret sabbatsbuddet sådan, at for ikke at komme til at overtræde det, så måtte man kun gå så mange skridt på en sabbatsdag, og man måtte ikke lave mad og så flere ting. De havde omgæret sabbatsbuddet med en masse forordninger, så at det til sidst, det var kun lov. Barmhjertigheden i det var forsvundet. Hvis de sagde nej til Jesus, altså sagde til Jesus, nej, man må ikke helbrede på en sabbat. Man må ikke hjælpe manden på en sabbat. Så kom de i kambolage med kærlighedens bud, hvor der står, elsk din næste som dig selv. Og her er det, at vi skal lade vores vaner og vores regler udfordre af den her beretning. Vores måde at holde sabbat på, holde søndag på, må gerne blive udfordret her. Så er det, at vi nu ser Jesus' reaktion i vers 5, og den er dobbelt. Det er vrede, og det er bedrøvelse. Ligesom vi også så det i evangeliet i dag, hvor den her mand, som havde inviteret til den store fest, og de ikke kom, så blev han vred. Men vi mærker også hans barmhjertighed, hvor han så brugte lejligheden til at invitere alle mulige andre. Så Jesus, han lader ikke sin vrede løbe af med ham, men han er bedrøvet, og han taler så til dem, og han hjælper så manden. Han hjælper den vandfører, den mand med den visne hånd. Altså han er vred, fordi de var til skade med deres egen lovreligion, og han er bedrøvet, fordi problemet var deres forhærdede hjerter. Og hvad var så virkningen hos dem, da Jesus nu helbredte manden? Så kunne man jo håbe, at de så blev bløde i deres hjerter, men tværtimod mere fjendskab. Og der står så, at de gik straks ud, og sammen med herodianerne traf de beslutning om at få ham slået ihjel. Så her har vi to grupper, som slet ellers ikke havde noget med hinanden at gøre. Den ene farisæerne, som var, det var lægfolk, det var ikke skriftkloge, det var lægfolk, det var ikke præster, det var lægfolk. De havde også typisk en håndværkeruddannelse, et arbejde, og så tilhørte de farisæernes parti, som var et renhedsparti, som virkelig gik op i jødedommen. Herodianerne, det var dem, som var tilknyttet Herodes, kong Herodes, som jøderne overhovedet ikke brød sig om. Og han regerede op i Galilea, der hvor det her finder sted. Så nu slår de her farisæere, som ikke havde nogen myndighed, de slår sig nu sammen med herodianerne, som havde en myndighed, fordi de var sammen med kong Herodes. Og de håbede, de kunne få kong Herodes til at gå med på at få Jesus slået ihjel. Og så kunne det være, at de kunne få det gennemført. Det er altså en vanhellig alliance mellem to, som ellers ikke kan sammen. Pludselig så får de noget at være fælles om og få Jesus bragt af vejen. Og sådan kan det også ske for os på vores arbejdsplads, i vores hverdag, at vi møder noget hos nogen, som ellers ikke er enige, men pludselig kan de blive enige om, at vores tro er dårlig, og vi kan møde modstand. Markus, han har fortalt det her lige så levende, som han fik det at vide af Peter. Vi føler næsten, vi er der. Og nu giver han også en sammenfatning i vers 7 til vers 12. En sammenfatning af, hvad Jesus gjorde. Og vi får også her noget geografi. Jesus trak sig tilbage til søen, vers 7, sammen med sine disciple, og en stor mængde mennesker fra Galilea fulgte med. Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumea og fra den anden side af Jordan, og fra landet omkring Tyrus og Sidon, kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde. Og han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham på grund af skaren, for at de ikke skulle masse ham. Så ville han tale til dem ud fra båden. Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham. Og når de urene ånder så ham, faldt de ned fra fødderne af ham og råbte, du er Guds søn. Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham dertil. Det er en sammenfatning. Vi får flere ting fortalt på en gang, og der er en del geografi i det. Prøv at gå hen på kortsiden. Der er en kortside til allersidst, tror jeg, side 5. Og der kan I finde de her steder, der er nævnt. Galilea, det er op ved Genesarets sø, det store område, hvor Herodes var kong. Og så er der Judæa, det er så nede ved Jerusalem. Og så er der Idumea, som ligger endnu længere sydpå. Der kom de også ned fra. Og så den anden side af Jordan, så er vi over østpå. Vi går ned til Jeriko, går over Jordanfloden, og derovre kom de også fra. Og så står der Tyrus og Sidon, landet omkring Tyrus og Sidon. Og så skal I gå ud til kysten, og så lidt nordefter, så ser I Tyrus og Sidon ligger derude. Der kom altså rigtig mange mennesker, og de kom alle mulige steder fra. Det er sådan en sammenfatning for, at vi må forstå, når vi senere læser om, at Jesus mødte en kvinde i Tyrus på den egen, som råbte og bad om hjælp til sin datter. Nu ved vi, at okay, hun havde altså hørt om Jesus i forvejen. Da han kom derud, var det ikke sådan noget, hun gættede sig til. Hun havde hørt om ham. Så det her, det er en vigtig sammenfatning for at forstå det, der kommer senere. Og se, hvordan Jesus han brugte sit liv på at helbrede og hjælpe. Og hvis vi går tilbage til Markus kapitel 1, vers 1, så vil alt det her, det vil fortælle os, hvad der står i kapitel 1, vers 1. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og det er det, der står i slutningen af vores tekst her, vers 11, at de urene ånder så ham, de faldt ned for fødderne af ham og råbte, du er Guds søn. Mennesker sagde det ikke rigtigt endnu. De undrede sig bare, men de onde ånder, de vidste, at det var Guds søn. Og så var det, at Jesus pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham. Og hvorfor? Det er jo mærkeligt. Hvorfor skal de ikke bare gå ud og fortælle, her er Guds søn. Her kan man blive helbredt. Her, der er himlen på jord. Svaret har vi om i Markus kapitel 9, vers 9, hvor Jesus knytter forbudet sammen med noget, der skal ske snart. Han siger, altså der står i Markus kapitel 9, vers 9, mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før menneskesønnen var opstået fra de døde. Det var det, der var skæringspunktet. Det var det tidspunkt, hvor man så måtte begynde at fortælle om det. Men indtil da skulle man ikke fortælle om det blandt jøder. Før Jesus var korsfæstet og opstået fra de døde, ville mennesker nemlig typisk misforstå hans velgerninger og søge hjælpen alene på grund af hans velgerninger og ikke på grund af ham. Det er først, når vi ser Jesus dø på korset og opstå fra graven, at vi ved, hvad han egentlig kom for. Men alt det andet, det vidner om, at han er Guds søn, men det er ikke hovedsagen. Hovedsagen er, at han dør og opstår for os. Og i lys af det, kan man fortælle om alt det, han gjorde af gode ting. Hvorfor gjorde han det så? Når det må han ikke må fortælle om det. Jo, han gjorde det, fordi han er barmhjertig. Fordi han kan ikke holde ud og se på, at mennesker er syge og lider, og er besatte og er blinde. Han gjorde det igen og igen og igen. Og så er vi kommet til vers 13 til vers 19. Vi er på side, det der hedder side 13 i jeres. Der står, Jesus kalder sine 12 apostle. Jesus gik op på bjerget og kaldte dem til sig, som han selv ville, og de kom hen til ham. Han valgte 12, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive dæmoner. Han valgte de 12, Simon, som han gav tilnavnet Peter, og Jakob, Zebedæus søn, og Johannes, Jakobs bror. Dem gav han tilnavnet Boanerges, det vil sige tordensønner, og Andreas, og Filip, og Bartholomæus, og Matthæus og Thomas og Jakob Alfæus søn og Thaddæus og Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Dertil.
Det var egentlig mærkeligt, han valgte en, som forrådte ham. Det vidste han jo godt, han ville. Han ville jo altid.
Ja. Ja. Vi får sådan en lille forklaring til nogle af navnene, og andre navne bliver bare uden forklaring. Judas får en lille forklaring. Også Simon, at han hed Peter, og Jakob og Johannes, de var brødre. Det var på bjerget, måske bjerget, hvor Jesus holdt bjergprædikken. Det bliver nævnt i bestemt form. Han gik op på bjerget, og der kaldte han dem til sig. Det var ikke deres vilje, som gjorde, at de kom op på bjerget, men det var hans vilje, der gjorde, at de kom op på bjerget med ham. Og sådan er tjenesten for Gud. Herren kalder os. Det gælder både vores frelse, og det gælder også vores tjeneste for Gud. Kaldet kommer fra ham. Hvis ikke kaldet kom fra ham, så vil vi ikke blive frelst. Som også Luther siger i Lille Katekismus, at jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Vi ville slet ikke komme til ham, hvis ikke han kaldte os ved evangeliet. Og vi ville heller ikke tjene ham, hvis ikke han viste os tjenesten og sagde, det er det, du skal. Og Markus nævner, at kaldet, det var et dobbelt kald. Det var et kald for det første til at være sammen med Jesus. Der står jo i vers 14, han valgte 12, som han kaldte til apostle, for at, og så står der, at de skulle være sammen med ham. Det er meget vigtigt. Det er det første, at være sammen med ham. Bare være sammen med Jesus Kristus. Hvor er det godt at være sammen med ham. I ordet, i gudstjenesten, alene, på vores vandring, på arbejdet, og når vi skal dø. Kald til at være sammen med ham. Det andet, det var for at han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive dæmoner. Ikke alle disciplene fik denne kaldelse. Det var en kaldelse, som særligt var til de 12. Markus nævner ikke magten til at helbrede. Det står også i de andre evangelier. Men det er underforstået. Hvis de har magt til en større ting, nemlig til at uddrive dæmoner, så følger også, at de har magten til det andet. Og vi ved, at de også havde magten til at helbrede fra Jesus. Det er vigtigt at være sammen med Jesus. De fik 3 års undervisning og læretid sammen med Jesus. Og efter hans opstandelse fik de 40 dage sammen med ham. Og efter pinse lærte Helligånden dem alt det, som Jesus havde lært dem. Han mindede dem om det. Og det er det, vi stadigvæk får lov til gennem evangelierne, at være sammen med Jesus, når vi samles i hans navn. Han er med os alle dage. Før denne kaldelse på bjerget, var de allerede knyttet til Jesus. Vi hører om, at de blev kaldt tidligere i Markus evangeliet. Matthæus var måske den sidste af dem. Det står i Markus kapitel 2, vers 14. Og vi kan læse i Lukas evangeliet en meget speciel bemærkning, at natten før Jesus kaldte dem med op på bjerget, der var Jesus i bøn hele natten. Hele natten. Jeg læser Lukas kapitel 6, vers 12. Der står, i de dage gik han en gang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han 12, som han også kaldte apostle. Så altså, der var en del disciple, men nogle af dem blev nu udvalgt til at være apostle. Og hvad havde Jesus gjort som forberedelse? Han havde bedt hele natten. Det er et stort ansvar at kalde nogen ud af deres tidligere liv. så de nu overgiver sig til en fuldtidstjeneste. Også kaldelse til præster i dag er et stort ansvar. Også kaldelse til andre tjenester i en kristen menighed. Gud har givet os vejledning, når vi skal kalde. For eksempel i 1. Timotheus kapitel 3, hvor der er vejledning i, hvem der kan være tilsynsmænd, biskopper, præster, og også hvem der kan være menighedstjenere, diakoner. Det står i 1. Timotheus kapitel 3. Også bønnen er vigtig. Ikke bare at vi ved, hvem vi skal vælge, men at vi beder til Gud. Og det står i vores egen kirkes forfatning, at menigheden den kalder under bøn til Helligånden. Og det har vi også eksempler på i apostlenes gerninger, da Paulus og Silas, da Paulus og Barnabas blev kaldt til deres tjeneste. Vi har også et eksempel i evangelierne på, at disciplerne ikke kunne det, som de var blevet kaldt til. Og så spurgte Jesus, hvorfor kunne vi ikke uddrive den dæmon? Og så svarede Jesus, den slags drives kun ud ved bøn og faste. Når vi har fået en tjeneste fra Gud, så har vi ikke fået en magt, som vi bare kan råde over. Men vi har fået et kald, som skal udføres under bøn. Stadig afhængighed. Gud må hele tiden give os fornyelsen i fællesskabet med ham. Og så har jeg givet jer her en oversigt over Markus, Matthæus og Lukas, hvor vi har de 12 apostle, og der er lidt forskel på rækkefølgen, og der er også nogle af navnene, som er lidt smule anderledes. Nummer 11, Simon Kananæer, er hos Lukas Simon, der kaldes Zeloten. Og Thaddæus kaldes hos Lukas for Judas, Jakobs søn.
Det er jo lidt forvirrende.
Jo, men vi ved jo, de havde flere navne. Simon fik navnet tilnavnet Peter, og nogen blev kaldt Tordensønner, og så det er bare det, der er tale om. De har kendt dem under flere navne. Så det er de samme, men vi har bare vi får indblik i, at de havde flere navne. Peter nævnes først i listen, men Peter var ikke den første, der blev kaldt. Det var faktisk Andreas, Peters bror. Det står i Johannes evangeliet kapitel 1. Og vi når ikke længere i vores bibelstudie nu. Så næste gang vil vi fortsætte med kapitel 3, vers 20-34, som handler om troen og vantroen. Lad os bede. Almægtige Gud, kære himmelske far, vi takker dig ved Jesus Kristus, for det at vi på den her måde kan være sammen med hinanden og være sammen med Jesus. Tak for det, at det vi har læst, det er sandt, for at øjenvidne, som fortalte det til Markus, som med Helligåndens hjælp skrev det til os. Vi beder, at vi må vokse i troen på Jesus, og vi beder om, at vi altid må holde fast ved apostlenes lære, som vi har fået i evangelierne. Amen.